Tere tulemast kuulama Tartu Kiirabi podcasti nimega Delta Kutse. Ma olen Dr. Karl-Oliver Tomson ja toon teieni Eesti meditsiinimaastiku helgemad pead. Eelmises osas me lahendasime juhtumit, kus 30-aastane mees sai kakluse käigus rindkere piirkonda noa vigastuse. Ta oli sündmuskohal teaduseta ja ebastabiilne. Patsient vajas kõiki meie teadmisi ja oskusi, et ta edukalt haiglasse saada. Peale väikest võiduelamust tekib aga tühjus ja väsimus. See on juba mitmes selline kutse, mis emotsionaalselt väsitab. Me töötame mitme koha peal ja hommikuti on üha raskem üles ärgata, et taas kiirabi või haiglariided selga tõmmata. Tekib tunne, et see, mis me teeme, ei ole oluline. Kõik need tunded, mis ma just ette lugesin, võivad viidata sellele, et oleme läbi põlenud. Ja tänane osa on natukene teistmoodi. Meil on taas stuudios oma eriala ekspert, aga täna keskendume hoopis meditsiinitöötajale ja räägime läbipõlemisest. Mul on suur rõõm tutvustada stuudios psühiaatria arstresidenti ja vaimse tervise eeskõnelejat Ove-Liis Mahovit.
Tere!
Suur aitäh, et sa meiega ühinesid ja täna tõesti see saade tuleb natukene teissugune. Meil ei ole niisugune traditsiooniline kiirabikutse, mida jälgida kindlat struktuuri, vaid siis proovime tegeleda just siis sellega, mis siis saab peale seda kiirabikutset ja mis on ka äärmiselt oluline etapp. Võib-olla alustuseks, mis üldse on läbipõlemine ja kuidas seda defineerida?
Läbipõlemist hakategi uurima tegelikult meditsiinitöötaja kontekstis. Ta laienes ka üldisesse töökonteksti. Ja see on viis kirjeldada neid inimesi, kes enam ei jaksa taha ja ei suuda tööd teha erinevatel põhjustel. Et kui rääkida klassikalisest läbipõlemise definitsioonist, siis seal kirjeldatakse kolme dimensiooni. Üks on siis selline kõike hõlmav kurnatuse tunne. See tunne, kui hommikul on mõte, et tahaks mida iganes muud teha, et sinna haiglasse jälle minna. Ja teine on see, mille kohta läbipõlemise kontekstis öeldakse depersonalisatsioon. See on see, kui empaatia teiste inimeste vastu, empaatia kolleegide vastu, empaatia patsientide vastu kaob ära, on selline tunne, et ma kuidagi elan mingisuguses rütmis, hommikul tõusen, õhtul lähen magama, aga kas ma olen päriselt siin või siis ma olen oma mõtetega kuskil täiesti eemal, selline tunne, kui maailm oleks kauge koht ja minu käed ei oleks päriselt minu omad. Sellisel inimesel võib raske olla näiteks mõista siis patsiendi perspektiivi ja võib juhtuda, et ta ütleb patsiendile ebaviisakalt või õelalt. Ja kolmandaks on vähenenud saavutuse tunne, tööalane mõtetuse tunne, et sellel ei ole vahet, mis ma teen, mitte kellelgi sellest niikuinii parem ei hakka, ma ei näe oma tööd tulemusi, see on mõtetu, lihtsalt teen mingit asju selliselt on, nii palju asju on, mis takistavad seda, et ma saaks oma tööd teha nii nagu sellest päriselt kasu on ja lisaks sellele olen veel halb töötajaga. Põhimõtteliselt võib kokku võtta.
Mul on tunne, et need kõik need kolm aspekte, et on ma siiralt loodan, aga ma kardan, et siiski nagu paljud võib-olla tundsid ennast ära nendes sümptomites vähemalt mingil eluetapil, mingil hetkel. Et need on üksed asjad, mis on nagu päris levinud ja sage probleem. Samas sellest on hakatud rääkima suhteliselt hiljuti ja mul on hästi hea meel, et Priit Offer avalikustas hiljuti väga hea artikli, kus on siis just lahkumisinterviu, mida ma soovitan kõikidel lugeda.
Absoluutselt. Või kuulata.
Või kuulata, jah, täpselt. Et kui eriti, kui meil ongi siin podcasti fännid ka, et see artikkel on päris pikk, see ainuüksi selle siis audioversioon on 108 minutit pikk. Aga see tõstatas ka täpselt need samad teemad ja just selle küsimuse, et miks nii palju inimesi meditsiinist lahkuvad. Ja antud artikli keskmes olid just arstid, aga ma arvan, et see artikkel ja need mured ja need mõtted resoneeruvad ka kõikide meditsiinitöötajatega.
Ja mitte ainult meditsiinitöötajatega. Mm-hmm. Et läbipõlemine on ükskõik millisest keskkonnast, kus inimene igapäevaselt viibib ja oma mingisuguseid ülesandeid täidab, läbi võib põleda ka kodusest keskkonnast lastega tegelemisel, läbi võib põleda arstitööst, õetööst, sekretäritööst, et see ei ole jah, kahjuks
keegi ei ole kaitstud selle
just unikaalne asi siis meditsiinitöötajale.
et selles mõttes niisugune nagu tõsine ja põnev teema ja proovime siis selle nagu osakäigus siis natukene aru saada, et mis seda kõike põhjustab ja
proovime.
Ja lõpuks siis ka leida võib-olla mingid lahendusi, et kuidas siis aidata ja kuidas seda meditsiinisüsteemi paremaks teha, sellepärast, et noh, ma arvan, et kõik me oleme kogenud seda nii siis ühel pool meditsiinisüsteemi nagu seal süsteemis töötades, kui ka kindlasti inimesed, kes seda meditsiini siis noh, ütleme siis meditsiini poole pöörduvad abisaamiseks, on seda tunnetanud ühel või teisel viisil, et kindlasti see on teema, kus me peame siis nagu inimesi kaitsma ja aitama. Ja võib-olla see ongi, et võib-olla mis me proovime selle nagu tunne jooksul ka näidata, et kui kompleksne teema see on ja see ei ole nagu
hirmus keeruline teema
ja aga noh, samas ka võib-olla lootust andav, et tegelikult siin nagu neid asju, mida paremaks teha on nii nagu
võiks
on nagu nii indiviidi kui ka süsteemi tasemel, et
jaa.
Ette ruutates võib-olla süsteemi tasemel rohkem, aga noh, anname endast parima. Ove, kas sa tead, kui palju sellist läbipõlemist meditsiinis üldse on, et
jah, erinevatel andmetel on seda kuskil 20-60% arstidest tunnevad väga tugevat kurnatust oma tööst.
Päris ilmutav fakt arvestades, et kui suur meil on arstidest puudust, edadest puudust, hooldajatest puudus.
Jah, põhikoormuse kipuvad saama või eriti suure siis läbipõlemise riskiga on need erialad, kes näevad nagu seda eesliini ja lisaks ka siis näiteks sisearstid ja neuroloogid. Ja erakorralise meditsiini arstid on väga suure läbipõlemise riskiga. Pediaatria eesliini arstid ka. Et need erialad, kus on väga palju siis nagu esmast probleemilahendust ja lisaks meditsiinile ja hästi palju muud jama.
Ja kuna meil on siis nagu erakorralise meditsiini Tartu kiirabi intensiivravi podcast, et siis näitab, et me peame oma töötajaid veel erilise tähelepanuga hoidma ja hindama ja et mis siis muidu võivad läbipõlemist soosida, et kuidas inimene sinna hetke satub?
Seal on terve hunnik erinevaid faktoreid, mis hakkavad oma vahel koos mängima. Mingi osa sellest on inimese iseloom või eelsoodumis. Et kui rääkida näiteks meditsiinitöötajate läbipõlemisest, siis arstiks või õeks või õppima või meditsiini töötama, kipuvad minema inimesed, kes on perfektsionistid. Ja kui ma ütlen perfektsionistid, siis ma ei mõtle seda, et tahavad asju hästi teha ja olla väga head. Vaid ma mõtlen seda, et kui asjad hästi ei lähe, siis on katastroof. Täiesti võimalik, 200% võimalik ja väga palju parem on see, kui inimesel on kõrged standardid ja kõrged ootused enda suhtes, aga kui midagi halvasti läheb, siis ta ei nea ennast maa põhja, vaid võtab vigu kui inimeseks olemise osa. Aga perfektsionistid nii ei tee, kui perfektsionistid teevad vigu, siis on katastroof ja see tähendab nende kui inimese kohta midagi väga halba juba. Ja vastupidi, kui midagi väga hästi õnnestub, siis mis see ikka, mis nagu, et tegelikult oleks vaja hoopis nii palju paremini teha ja kui ma juba sellega hakkama saan juuse, siis ei olnud nii raske. Et kõrged standardid on okei, aga võiks tulla toime vigadega niimoodi, et ei ole katastroof ja võiks ennast kiita õnnestumise eest. Et kui inimesel on juba selline perfektsionistlik eelsoodumus, siis tal on juba eelsoodumus läbipõlemiseks. Teine asi on see, et meditsiinisüsteemi töökeskkond kipub olema selline, kus on väga raske öelda lisakoormusele ei. Noh, me oleme ikkagi kõik inimesed. Et tegelikult selleks, et me ennast hästi tunneksime, ikkagi on vaja, et oleks elu tasakaalustatud. Ükskõik, mis keegi ütleb, piisav uni on üli kriitiline nii vaimse kui ka füüsilise tervise aspektilt, heaolu aspektilt. Kui juba tekib unepuudus, siis see on riskifaktor. Kui inimesel on nii suur koormus, et tal jääb näiteks inimsuheteks vähe aega sellisteks asjadeks, mis ei ole seotud tema tööga, aga tooksid talle muus osas rõõmu, siis see on juba riskifaktor. Kui inimesel ei jää aega liikumiseks, mis mängib üli suurt rolli vaimses ja füüsilises heaolus, nagu ebareaalselt suurt rolli, mis siis, et see on leierdatud. See on jälle riskifaktor ja need hakkavad kõik tilkuma ja need hakkavad kogunema ja siis lõpuks ongi inimene läbi põlenud. Lisaks sinna veel süsteemi eripärad. Sa plaanisid välja tuua tööalase heaolu mudelit. See on sama, mis Priit Tohver ka käsitles oma artiklis.
Autonoomia, meisterlikkus ja tähenduslikkus.
Oli kolm faktorit seal, eks ole. et need kolm faktorit, kui näiteks inimene arst näiteks tunneb, et tal on vähe kontrolli oma töökeskkonna üle, et ta näiteks vestleb ühe tunni patsiendiga ja kaks tundi täidab pabereid, mingisuguseid pabereid, mida võiks täita ka võibolla keegi teine, tegeleb sotsiaalküsimustega või töökeskkond on selline, et asjaajamised on sellised, et ta ei saa tegelikult saavutada seda, mida ta siis oma patsientidele sooviks saavutada, süsteem nagu ei lase pakkuda sellist abi nagu sooviks näiteks. Või tal on selline tunne, et ta ei saa oma tööga hakkama, et sellist nagu tuge ja kompetentsed enesetunned soosivad ja toetavad töökeskkonda on vähe. Võibolla sellist ühistamist, halvustamist võib mõnel pool juhtuda, et on see ka ei aita sellisele tundele kaasa, et mul vahepeal tuleb täitsa välja see, mis ma teen. Ja tähenduslikus ka see, et kui inimene ei näe oma töö tulemusi ja neid faktoreid, mis mängib sinna vastu on mitmeid, siis on raske, muidugi tähenduslikkus on meditsiinis kipub nagu pigem hea olema. Mm-hmm.
Et see on väga hea, et võibolla nagu alguse poole minna, et sa tõid välja ka see, et perfektsionism ei ole nagu üdini positiivne.
Ei, see ei ole üldse positiivne.
See ei ole üldse positiivne.
Kõrged standardid ja perfektsionism on kaks erinevat asja. Ja perfektsionism tegelikult segab oma eesmärke saavutamast.
Mm-hmm, täpselt ja tihti lugu ühiskonnas või ütleme ka meditsiinis, kui keegi ütleb, et ma olen perfektsionistlik, et seda nähtakse kui positiivset omadust.
See ei ole positiivne. Seda aetakse segi kõrgete standarditega. Nagu perfektsionism on see, kes pärast nagu ebaõnestumist on masenduses ja rikub nädalaega kõikide teiste tuju ära. Aga see inimene, kellel on kõrged standardid, esiteks ta suudab enda vead niimoodi läbi analüüsida, et ta on enda vastu inimlik. Perfektsionist pigem ei taha vigu tunnistada, sest see tähendab, et tema kui inimesega on midagi kategooriliselt valesti. See inimene, kes ei ole perfektsionist, aga kellel on kõrged standardid, on võimeline vigu tunnistama, läbi analüüsima, tulevikuks tegema korrektuure ja tegelikult arenema palju rohkem kui perfektsionist, ilma et ta samal ajal nii palju kannataks, mis tegelikult aitab palju paremini oma kõrgeid eesmärke saavutada.
Mis on kindlasti ka hästi oluline meditsiinis, et see on üks teema, millest me kindlasti tahame pärast rääkida, on ravivead, üldse meditsiinivead, et selles olukorras ka, et paratamatult, kui meditsiinis töötada, nagu igal teisel erialal, vigu tuleb ette ja neid juhtub üks kõik kui tark osav heas oled, et ikkagi tuleb ette ja see mängib ka nagu, ütleme, läbipõlemises suurt rolli, et kuidas me nendele reageerime.
Jah.
Ja sama need kolm siis punkti, mis me välja tõime, et just autonoomia, meisterlikus ja tähenduslikus, et kui olulised need on. Ja noh, erakorralise meditsiinis töötajale muidugi see autonoomia, ehk siis nagu niisuguse töögraafiku ise valimine, ise tööaja planeerimine, noh, on nagu juba süsteemis natukene vastu kirjutatud, et palvetöös on seda autonoomiat hästi raske saavutada, mis muidugi ei tähendaks, et selle poole ei peaks võibolla pürgima, et ma saan aru, et ikkagi välismal on kohti ja olukordi, kus see töögraafik on natukene paindlikum ka meditsiinis.
Jah, see on jälle see koht, et kuidas seda teemat arutada niimoodi, et see oleks produktiivne, mitte ainult kritiseeriv töögraafiku aspekti, et ma olen suga nõus.
Kelle osas kritiseeriv? Ülemuste osas.
Ja tahaks, et sellest podcastist, nagu sa mainisid, jääks positiivne selline vibe.
Absoluutselt.
Et keegi ei kuulaks ära ja ei mõtleks, et tema annab endast parima, aga ikka kritiseeritakse teda.
Mm-hmm. Et seal jah, nagu paratamatult mingid osad on, nagu mida on võibolla raskem muuta, aga võibolla see ongi just sellele meisterlikusele ja tähenduslikusele rohkem rõhku panna.
Yeah.
Et eks seal on ka neid komponente muidugi palju, et tõesti, kui sul on valve töö, eks ju, sa ei saa muuta seda struktuuri nagu nii palju, et arvestaks kõike.
Mina arvan, et meditsiinis on töökoormus üks asi, mida kindlasti muuta. Töökoormuse normid või see, mida peetakse normaalseks. Töö ja eraelu tasakaalu normid, kus on aegajalt on dissonantsi erinevate põlvkondade arstide vahel. Inimestel on erinevad tööharjumused ja see tekitab ebakõlasid, aga mina olen arvamusel, et töö ja eraelu tasakaal on ülikriitiline. Mm-hmm. Et sa saad olla selline inimene, kes oma elu pühendab tööle, aga kui see mingil põhjusel suur haigla, kus sa töötad, ei ole tegelikult sinu suguvase või lähedane sõber, kes on alati sinu jaoks olemas, sa oled töövahend. Sa oled töövahend sellele asutusele, kus sa töötad ja kui mingil põhjusel neile tundub, et sa ei sobi nende süsteemiga kokku, siis sind enam seal süsteemis ei ole. ükskõik kui kaua sa oled seal töötanud või ükskõik millised teened sul on, et see ei ole su perekond ja ongi nii, et kui mingil põhjusel kaob töövõime või mingil põhjusel peaks töökoha kaotama, siis see inimene, kes on kogu oma elu pühendanud ainult tööle, on tihti peale omadega vaimselt väga hädas. Isegi kui hetkeseisuga on hea, kui ainult töö on ainuke asi, mis elus on, siis tuleviku perspektiivi ja riskimaanduse mõttes on tegelikult hea ka tasakaalustada oma töö ja äraelu.
Et tuleb ikkagi leida neid tööväliseid asju ka, mis rõõmu pakuvad ja mis vaheldus pakuvad ja mis silma särama panevad.
Jah, rõõm ja vaheldus kõlab nagu sellised lumehelbekese terminid, aga asjad, mis pakuvad midagi muud kui töö, on vaimse ja füüsilise heaolu seisukohast ülikriitilised. Üksildus on peaaegu sama kehv kui suitsetamine tervisele ja ka depressiooni riskifaktor. Depressioon on saja muu asja ka füüsilise tervise probleemide riskifaktor. Rääkimata sellest, et see teeb elu väga ebameeldivaks. Sotsiaalsed suhted on näidatud, et mängivad ka väga kriitilist rollises inimese elus ja tervises. Et see ei ole lumehelbekese termin, et rõõmu ja vaheldust meile siin nooremale põlvkonnale, vaid see on ülikriitiline, et oleks elu.
Et kui me suitsetamise nagu riske näeme, iga suitsetamise pakki peal on kirjas, mis see võib sulle põhjustada, siis võibolla üksildus on üks peidetum tapp ja hiilib juurde, mida võibolla nii selgelt ei näe. Mulle väga meeldis ka, kuidas sa enne välja tõid, et kuidas öelda ei. Tuleme selle juurde tagasi, et see on ka niiku omaette kunst ja võibolla see on nagu seotud ka selle sama perfektsionismi ja selle hästi kõrgete, noh ütleme, perfektsionismi ja kõrgete standarditega, et kes nagu enamasti siis meditsiinitudengid on. Lähme, eks ju, õpime, tahame saada häid hindeid, siis lähme siis praktikale või residentuuris, me tahame kõigile silma põistama.
See on see mingi veider valgekitli aura ja staatus, see kunagi ei eksi ja kõike tead ja üli inimene ja missioonitundega
ja võiki töötada eks ju kahese kohaga niimoodi, et ei ole mingit probleemi. Aga paratamatult siis nagu mingil hetkel tuleb see piir ette, kus võiks öelda mingitele asjadele ei. Et kuidas sa sellele lähened või kuidas sa sellest sellele mõtled?
No see süsteem on disainitud nii, et sul ongi hästi keeruline ei öelda. Aga tegelikult tasub mingi hetk istuda maha ja panna enda jaoks paika, mis on sinu konkreetsed prioriteedid elus, mis on eesmärgid, kus sa tahaks nagu eelistusega oma aega ja energiat panustada. Kes on see inimene, kes sa tahaksid olla ja missugused sinu eluaspektid on kõige rohkem väärt ja mis koguses siis väärt sinu tähelepanu ja aega ja ressursse. Ja iga kord, kui sulle mingi pakkumine tehakse, see tähendab, et sa teed midagi millegi muu arvelt. Ja enne kui jah öelda, tasub istuda korraks maha ja mõelda, et kui ma sellele jah ütlen, kas see läheb kokku selle inimesega, kes ma tahan olla? Kas see läheb kokku minu eesmärkiga? Kas see läheb kokku sellega, et ma tahan olla oma lastele hea lapsevanem? Kas see läheb kokku sellega, et ma tahan oma partneriga olla 10 aastat hiljem ka koos? Kas see läheb kokku selle karjäärialase arengusuunaga, mis ma olen enda jaoks paika pannud? Kui ma sellele jah ütlen, mis on see, millele ma ütlen ei, ja siis vastavalt sellele teha otsus. Et enne jah ütlemist mõelda asjad läbi.
Ja just see ka, et on nagu erinevad nimekirjad, eks ju, et kes ma tahan olla karjääris, kes ma tahan olla eraelus, mis võivad olla hoopis teiste nagu eesmärkide väärtustega.
Et mis see otsus minu jaoks maksab ja mida ma selle hinna eest saan?
Ja see võibolla aitab natukene ka perspektiivi panna, et läbi siis selle mõelda ja võibolla see, et olen ma ka veel ekstra tänulik, et sa ikkagi ütsid sellele podcastile ja et sa ikkagi oled siin, et sa ei olnud eisalala.
Ja see ka inimestel on tihti peale keeruline taluda kellegi teiste pahameelt. See on garanteeritud, et kui sa ütled millelegi ei, siis keegi kuskil on frustreeritud, häiritud, aga ma tihti peale ütlen endale ka, et see, et keegi kuskil on häiritud või pahane, ei tähenda automaatselt seda, et mina olen midagi valesti teinud. Täiskasvanud inimene, tema emotsioon, tema ise tuleb oma emotsioonidega toime, tema probleem, see ei ole minu probleem. Mina tulen oma tunnetega toime, tema tuleb oma tunnetega toime, mina ei vastuta teise inimese tunnetest.
Absoluutselt ja võibolla isegi see, kes võibolla abi palub või kutsub uude töökohta või kutsub mingis uude projekti, et tegelikult tal on isegi võibolla hea, kui ta saab kohe konkreets ei, siis ta teab, ta otsib kedagi teist või mõtleb ringi, et vahepeal niisugused nagu pooleldi vastused, et ma praegu ei jõua, aga vaatame kuu aja pärast.
Ja, niisugune lootuse tekitamine.
Et võibolla see on isegi nagu ka teisele poolele.
Kurnav.
Et konkreetne ei on, ma arvan, igati kõik aksepteerivad seda, kuigi ise tunned küll, et ise on küll selline tunne,
et... Mina suhtun sellesse nii, et küsida võib alati. Kõike võib küsida. See, et inimene küsib, see ei tähenda, et ma oleks nagu kohustatud või garanteeritud mitte millekski. Tema sõbralikult küsib, mina sõbralikult vastan, ta on võibolla frustreeritud, see on tema probleem.
Ja see tõesti on niisugune raske asi ja ma ise ka iluti sain lõpuks ühes kohas natukene koormust vähendatud ja just mis mind nagu selline viis oli täpselt need samad, et ma natukene mõtlesin, et kus ma tahaks olla karjääris, kus ma tahaks olla eraeluliselt, et mis toetab mind, et kas äkki on hetke natukene aega tekitada, et ma saaks siis liikuda nende eesmärkide poole, mis ma siis endal olen seadnud.
Jah, väga mõistlik ja hea eeskuju.
aga päris raske on ikkagi,
raske,
et selles mõttes nagu ei ole lihtne.
Jah, mingi hirmus põnev projekt on, siis mõtled, et, et selle nädala date night abikaasaga, et kas ma nagu jätan ära või ei jäta, siis ma mõtlen, et ma tahan olla abikaasaga 2, 4, 10, 20 aastat ka koos, ma tahaks, tema ja mina tunneksime üksteise seltskonnas hästi, siis ma olen nagu, et ei, et ei ole seda väärt.
Täiesti, ja ongi võibolla üks häkk, mida ma ka internetis või podcaste kuulates olen kuulnud, et võiks olla kalendris mingi teatud aeg, näiteks iga nädal mingisugune niuke auk, mida sa broneerid ainult endale.
Ja, no neid võiks olla vastavalt vajadusele.
Ja või siis mitu aeg, see on nii palju, kui siis parasega tunnad.
Need võiks olla planeeritud küll, ja, et mitte puhk on siis, kui saan, et noh, siis ei saagi.
Ja siis on muidugi see oht, et kui see aeg on nagu kalendris kirjas, et siis... Ei, ütleme, ei lase seda käest, et ei ütle, et, et ma saan, muidugi ma saan valvest appi tulla või ma jään kauemaks siis tööle, et see on nagu sinu püha aeg ja kus sa saad siis teha midagi, mis sulle tegeliselt nagu meeldib.
Ja mida rohkem harjutada sellist ei ütlemist, seda lihtsamaks läheb ja seda rohkem sa normaliseerid ka töökoskonnas ei ütlemist.
Ja siis lõpuks ka loodetavasti läbipõlemist ja ikkagi lõppukutes siis seda, et sa liigud ikkagi nende eesmärkide poole, mis sa siis oled ise endale.
Et kui kõik ütlevad lisavalvetele ei, võibolla võetaks siis lisa inimene tööle lõpuks.
Ja muidugi see süsteem on nii inimestes puudu, et...
seda küll muidugi, jah.
Aga kuidagi peab seda muutma ja kuidagi seda peab paremaks saama.
Mina arvan, et see, et süsteem on omadega läbi, ei tähenda seda, et kõik indiviidid peaksid oma elud, tervised ja pered ohverdama süsteemi jaoks.
Absoluutselt. Üks võibolla suur teema, mis kindlasti tervishoiutöötajaid väga kõnetab ja mis on võibolla ka teema, millest väga palju ei räägita, vähemalt niimoodi avalikult on... erinevad praviväed, tüsistused, probleemid, mured, mis tekivad meditsiinis. Need tekivad kõikidel. Üks kõik, kui tark, kogenud, osav sa oled, mingil hetkel need tekivad. Ja lihtsalt meditsiinis, mis see mure on lihtsalt see, et tihti lugu siis me tegeleme patsientidega, et siis patsient on võibolla siis inimene, kes siis saab tänu sellele natukene kannatada.
Või rohkem kannatada,
ja. Et see on nagu paratamatu asi. Aga tihti lugu ikkagi nähes ja võibolla rääkides on päris palju inimesi, kes on teinud pärast sellist olukorda suure muutuse. Et on olnud inimesi, kes loobub karjäärist, kes liigub teises suunas, võibolla ei vali seda valitud eriala, millest oli alati unistanud. Et kas su selles osas on mingid häid mõtteid ja soovitusi?
Siin ma arvan küll, et asi on süsteemis. Et see on garanteeritud, et kõik teevad ravivigu. Ja kui süsteemis ei ole sellist viisi, mis laseb seda raviviga arutada ja lahendusi otsida, siis võimalikult sellisel viisil, et see konkreetne inimene ei saaks häbistatud ja talle siis nagu ebavajaliku siis negatiivset stressi see tekitab niikuni, aga näiteks mingisugust sõimu või sellist mitteproduktiivset pahandamist. Antud, kui ei ole sellist süsteemi, mis käsitleb neid vigu niimoodi, et kõik tunneksid ennast turvaliselt ja hästi neid käsitledes, siis neid ei käsitletagi. Et see on inimloomus, et kui meil on eesmärk, et me peame olema iksimatud ja lahendus on see, et kurjalt öeldakse, et sellist viga ei tohi teha, siis miks peaks keegi tahtma avalikult rääkida, et ta tegi selle vea, kui ta teab, et selline negatiivne laviin talle pärast seda järgneb. Süsteem peaks olema disainitud niimoodi, et neid vigu saab arutada ilma inimest maksimaalselt traumeerimata. Näiteks anonüümne vigade raporteerimise süsteem, mis ma saan aru, et mõnel pool on välismaal rakendatud, kus inimene saab ise anonüümselt oma vea raporteerida. Ilma, et sellega kaasneks mingisuguseid tagajärgi ja seda käsitletakse süsteemi puudujäägina ja vaadatakse siis, mida oleks vaja, et sellist asju ei juhtuks näiteks.
Mis nagu kirjandus on ka näidanud, et kui meditsiinitöötaja teeb ravivea, et siis on põhimõtteliselt kolm nagu suuremat võimalust, mis juhtub. Esimene võimalus on see, et meditsiinitöötaja sa hakkad endast kahtlema. Kui sul tuleb sarnane patsient näiteks EMO-sse, kiirabisse, sa hakkad tegelema kaitsva meditsiiniga. Mm-hmm. Et EMO-s kindlasti on võibolla kõige lihtsam näide on kompuuteruuring, mis ühelt poolt on, eks ju, et miks me nii palju teeme, aga teiselt poolt on ka see meditsiinitöötaja enda kaitsmise aspekt.
Ja, et seal magada saaksid, eks ole?
Täpselt, et teaks meie kahe silma vahele. Ja lõpuks, mis sellise niisuguse kaitsva meditsiini tagajärjel võib tekkida, on see, et kas siis tõesti lihtsalt see, et sa hakkad ise muretsed üle või siis, et aga on ka oht, et sa patsient kannatab selle all.
Vajalikud uuringud, jah.
Täpselt, et seda on nagu kirjandus ka näidanud, et niisuguse kaitsva meditsiini praktiseerimiselt tavaliselt patsient saab halvemat ravi.
Ja
need raviuuringud ja kõik need on koormavad.
No, koormavad, ebameeldivad. Ja siis leitakse mõni artefakt, mille üldse kliinilist tähendust tegelikult ei ole. Mm-hmm. Ja siis ta peab veel käima ebameeldivad. Ühesõnaga, jah.
Et see tekib niisugune nagu lõputu domina-effekt. Et see on üks võimalus, et tekib niisugune kahtlus endas ja usaldamatus võib-olla enda otsuste ja selle suhtes. Teine on see, et peidad pea liiva alla. Mm-hmm. Ehk siis sa täielikult ignoreerid probleemi, seda ei ole kunagi olnud.
See on suge perfektsionismi teema.
Jah, et seda ei ole kunagi olnud, ma olen perfektne, aga mis siis on oht, et sa muutud ajapikku külmaks, küüniliseks.
Plus nendest vigadest ei õpi midagi.
Täpselt. Mis on ka põhimõtteliselt ka esimese punkti juures. Ja siis kolmas punkt ongi just, et õpid oma vigadest. See on kõige parem variant, aga see võtab kõige rohkem aega ja energiat.
See toimib siis, kui süsteem toetab seda.
Ja kui süsteem toetab.
Seda on üksinda on nagu väga raske teha.
Peab olema kogu need inimesed su ümber, eks ju, kes seda nagu võimaldavad. Aga see mõte on siis ikkagi see, et see teeb sind kompetentsemaks, see teeb sind kaastundlikumaks.
Mm-hmm.
Ja ideaalis on ka see, et see teeb ka kogu süsteemi, et sa saad õpetada läbi oma eksimustega teisi.
Ja. Tulemus on see, et inimesed saavad palju paremat abi.
Et lõppkokkutas inimesed võidavad. Aga tihti lugu on jah, võibolla tunne, et need esimesed kaks punkte on nagu palju lihtsamad ja neid on nagu lihtsam teha, aga lõppkokkuvõttes võiks see süsteem just soodustada siis kolmandat punkti.
Jah, sul oli päris hea mõte see failure friend mõte seal.
Jah, see on ka, mis on käinud meedias läbi, mis on nüüd minu mõelest nagu võibolla eesti keeles on siis tõlge on ebaõnnestumiste sõber. Et see on siis selline sõber, et keda sa tunned, kes on lahke, sõbralik, mm-hmm. kes ei kritiseeri, mm-hmm. kes kuulab sind. Et kui juhtub midagi, et siis on inimene, kellega saad rääkida sellest.
Ja mis muidugi, kui me räägime süsteemi tasandil asjade kvaliteedi parandamisest ja tihti peale vead ei ole mitte ainult personaalsed, vaid ikkagi nagu süsteemi puudujääkidega. Et selle puudujäämise sõbraga vestlus teeb sul endale enesetunde võibolla paremaks, võibolla natuke õpid, aga palju parem oleks ikkagi süsteemi keskne lahendus, mis aitab ka nagu paljud konkreetsed ravivead viitavad ikkagi süsteemi puudujääk, kas hariduse, koolituste puudujäämisele, mingisugusele puudusele kontrollimehanismide või uuringute kättesaadavas osas. Et paljud nendest on tegelikult vajavad ikka süsteemi põhist lähenemist ja see sõbraga teise residentiga, kes on samamoodi esimese või teise aasta resident, kes sina tunned annast natuke paremini, aga süsteemist nagu väga palju ei muutu. Mina arvan, et seal on nagu sellistel puhtudel on juhtide nagu võimalused ja vastutused ikkagi nagu põhiteema.
Et saab nagu väga palju paremaks teha ja muuta seda kvaliteeti paremaks. Ja minu mõelest üks hästi huvitav nagu kontseptsioon on ka, mida just räägitakse siis patsiendi ohutuse aspektist, on safety 1 ja safety 2. Et safety 1 printsiip on selline, et just, et kui juhtub midagi, et siis otsime selle vea ülesse.
Yeah.
Otsime selle lüli, mis oli kõige nõrgem, kus siis see nagu viga juhtus ja tegelikult keskendub ka süsteemile, et kuidas me saame selle süsteemi paremaks teha. Sellepärast, et tegelikult ju meditsiin on ikkagi läinud nii ohutuks, et selleks, et saaks midagi väga tõsist juhtuda, peab see kett mitmes kohast nagu kotki minema.
See on neid juustuviilude analoogia, eks ole? Aukudega juustuviilude analoogia.
Mis analoogia on?
Et kui sul on nagu erinevate Šveitsi juustude viilud, mis sa paned üksteise peale, siis kui sa paned piisavalt neid Šveitsi juuste üksteise peale, siis augud ei kattu. Selleks, et sul saaks nagu tekida siuke auk, kus sa saad sõrme läbi panna, sul peab juhtuma niimoodi, et sul on mitu viilu täpselt sellised, kus on auk samas kohas. Ja meditsiinis või ka sellistes kriitilistes kohtades nagu lennundus või militaarteemad on need juustuviilud disainitud niimoodi, et augud ei kattuks nagu need kontrollimehanisme on mitu. Ehk siis selleks, et juhtuks viga, peab tegelikult nagu mitu asja minema järjest metsa ja mida paremini need juustuviilud on sellised disainitud, et auk nagu kohakult ei ole, seda nagu väiksem tõenäosus on.
See on väga hea analoogia. Jaa, väga hea. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, eks ju, et seal võib sõltuda nagu mitmest inimesest ja siis nagu näidata näppu ühe inimese peale, et see ei ole tegelikult nagu ja. Väga objektiivne, et see pigem on niisugune süüdlase otsimine.
Ja
üks hästi huvitav, et mis siis, kuidas siis nagu läänemaailm on natukene liikunud sellest safety 1, safety 2 peale.
Mm-hmm.
Ja safety 2 on täpselt siis selline, mis otsib, et miks see süsteem nii hästi toimib. Ehk siis tegelikult ju enamasti ütleme 99% meditsiinist,
mm-hmm.
on ju väga ohutu, väga ilus, väga mm-hmm. efektiivne ja väga, mm-hmm. noh, kas just efektiivne, aga vähemalt on ohutu patsiendisõbralik. Ja enamasti vigu juhtuvast, et me tegelikult ju nii kiirabis, nii emos, mm-hmm. intensiivis töötame niuksel nagu, meil on väga raskeid patsiente, väga palju raskeid yeah. patsiente ja enamustega läheb hästi.
Yeah.
Mis näitab ka seda, et see süsteem enamasti toimib väga hästi. Yeah. Ja siis safety 2 just proovibki siis nagu leida just, et miks see süsteem hästi toimib, et mis on natukene nagu sellisest niuksest nagu süüdla otsimisest liikunud edasi
ja.
Just nagu selle süsteemi arendamise ja parandamise poole.
Jah, nagu Priit Offer oma artiklis tõi välja teore, et iga süsteem on perfektselt disainitud saavutama seda tulemust, mis nagu tekis.
Täpselt.
Et ju siis seal süsteemis on midagi, mis on just tehtud selle jaoks, et nii juhtuks.
Jah, mulle ka väga see mõte meeldis ja võibolla ongi nagu... peab siis natukene võibolla laiemalt mõtlema ja ma võibolla tooksin kohal välja, et mulle väga meeldis üks Steve Jobsi intervju,
nii.
Kus ta rääkis siis sellest, et iga süsteem on kunagi loodud. See on loodud inimeste poolt,
ja.
Kes ei ole targemad kui sina.
Ei ole sellega 100%. See on väga mõnus asi, mida mõelda mm-hmm. ja väga julgustav ja kui enda eesmärke saavutada, siis nagu tekitab mõnusa sooja ja kõik võimuse tundega, ma ei ole nõus sellega.
Seal on see oht, eks ju.
Yeah.
See on see oht, eks ju, et loomulikult on nagu eriti meditsiinis, meil on üks väga, noh, ütleme väga üks spetsiifilised teemad, eks ju, millest yeah. no, ongi tekib nüüd eriala ekspertiis.
Mm-hmm.
Aga noh, põhimõtteliselt, et kõik, mis meie ümber on, kõik need normid ja need asjad on yeah. kunagi inimeste poolt loodud.
Kes ei ole ilmeksimatud.
Täpselt.
Selles mõttes küll, jah.
Et, mm-hmm. Ja et see võiks, et meil võiks olla nagu see julgus ja soov, ütleme ka ise ideid välja pakkuda,
yeah.
rääkida.
Yeah.
Et selles mõttes, et mitte nagu elada pidevas staatus koos, või tegelikult on ju iga asi on... üks, et kuus, siis ta on norm, siis tuleb veel uus asi, siis on jälle norm.
Et süsteemid ei ole nagu absoluutselt paika pandud kuskilt kõrgemalt, vaid süsteemid on täiesti inimlike eksimustega.
Muidugi, eks loomulikult selles mõttes on sul täiesti õigus, et meditsiinis on ju väga palju, noh, enamus ju meie meditsiin on ju tõenduspõhine
ja
uuringutega kaastatud ja teaduslik. Aga see julgus võibolla nagu mõelda kastist välja poole.
Sellega ma olen 200% nõus. Ei tasu ala hinnata enda potentsiaalni näha midagi, mida keegi teine ei näinud.
Võt, täpselt see, mis sa ütlesid, on minu mõelest, nagu ma toon siia kohe, sest meil on ikkagi kiirevi podcast,
yeah.
siis ma tahan tuua ikka mingi kiirevi elementi kese sisse. Ja minu mõelest üks näiteks teema on elustamine. Et kui emos toimub elustamine, siis pole vahet, kes sa oled.
Ei ole.
Kui sul on mingi hea idee, sul yeah. on mingi hea mõte, siis ütle see välja. Sellepärast, et võibolla, eks su tiimijuht, arstid, kes iganes seal on, ei ole mõelnud selle peale.
Mm.
Et selles mõttes niukest nagu avaliku noh, niukest noh, arutelu isegi niukses nagu tõesti niukses elu ja surma olukorras,
mm-hmm.
et me ei peaks võibolla seda nii kritiseerima, et, mm-hmm. et ma ei tea, et mina olen arst, ainult mina räägin, teised kõik kuulevad, et sellist nagu sellist mõttemaailma natukene muuteks, me oleme kõik mm-hmm. kolleegid, me oleme kõik siin ühise eesmärgi nimel
yeah.
ja me tegelikult ju töötame patsiendi nimel.
Kollegiaalsust, kõik on oma ala eksperdid.
Täpselt.
Jaa, kiirabi tundub väga hea koht, kus töötada, kui see nii on.
Kuidas me selle ettevõtte kultuuri siis saame teha selliseks, et kõik saad oma ideid välja öelda, arutada, et kuidas läbi ettevõtte kultuuri seda läbipõlemist vähendada?
Ma arvan, et kui me räägime konkreetselt sellisest nagu kultuurist, kus kõik julgevad välja öelda asju, siis üks asi, mis seda segab, on hierarhia. Et hierarhial on positiivseid, on negatiivsed külgi, et positiivsest poolest on näiteks teatud olukorras on, kus on vaja väga kiirelt, väga kindlalt teatud viisil tegutseda, siis on hea, kui on väga selge käsuliin ja hierarhia. Aga samas just selliseid olukordi, kus on vaja välja öelda oma mõte, siis mis võib kellegi elu päästa, võib hierarhia tulla kahjuks. Ja ma arvan, et hierarhia on üks asi, mis meie meditsiinisüsteemis Eestis siis on kaua aega olnud väga tugevalt juurdunud. Mul on väga palju vanemaid, targemaid kolleege, kelle seltskonnas on olla väga hea ja inimlik ja tore ja kelle seltskonnas ma tunnen, et ka minu mõtted, mida ma võibolla mõtlen, kas julgen nii rumalat küsimust küsida või mitte, et kui ma välja ütlen selle, siis see näoilme, millega mind kostitatakse, ei ole selline, et mida see siin ometi teeb, vaid saab pidada arutelu nagu inimlikust aspektist ja mul on hea meel, et me oleme liikumas sinna poole, kus neid kolleege on järjest rohkem.
Ja tegelikult neid häid näiteid on ju väga palju ja ma arvan, et me kõik suudame nendele mõelda ja neid meelde tuletada. Ja üks võibolla nagu põnev aspekt on ka just see, et milline see, ütleme, see meditsiinilise võibolla juhenda nagu kuvand üldse peaks olema. Et kunagi oli see arsti kuvand või noh, kindlasti mõne jaoks on võibolla siia maani, et kui sa oled arst, siis sa pead teadma kõike. Et sa oled läbinud 6 aastat arstiteaduskonnas ja eriti, kui sa oled veel residentuuri läbinud. Sa oled kõike. Sa, kui keegi küsib su käest, eks või siis selline vastus, et ma ei tea, et seda ei aksepteerita. Ja. Et kuidas sa siis ei tea, et kas sa siis üldse ei õppinud. Et ma teeks nagu vastuväita, et see meditsiini ja see info hulk ja uuringute arv ja kõik need avastused, et see infohulk on lihtsalt läinud nii suureks, ja. Et kas tänapäeval üldse on võimalik kõike teada?
See ei ole realistlik nagu. Nagu selle teemaga seoses mulle tuleb meelde, kuidas ma õppisin teisel kursusel patofisioloogias, teisel kursusel. Et mis asja on südame indeks? Ja siis 4 aastat ei puudutanud seda teemat. Mm-hmm. Ja siis läksin siis kardioloogia praktikumi ja siis sain väga kurjalt pahandada. Mingid eelmaterjale ka ei olnud, mingi tutvustav praktikum oli, ei olnud nagu eks neid materjale, millega teoorias tutvuda oli palju, aga plaanis oli kõik eksamiks läbi töötada, sain väga kurjalt pahandada sellest, et ma ei tea, mis see on südame indeks. Nüüd tean elu lõpuni.
Ja.
Et see ei ole realistik nõuda, et kõik asjad, mida me kunagi oleme õppinud, jäävad meile elu lõpuni perfektselt meelde ja alavääristada kolleegi selle eest, kui ta mingit aspekti ei tea esiteks. Ja teine asi on see, et infot tekib juurde nii metsikult kiire tempoga, et see ei ole isegi kaugeltki realistlik, et me teame ja oskame kõik asju. Ja see on ohtlik, kui kellelgi on tekib mulle, et ta teab kõike.
Täpselt ja võibolla siin ongi, et lihtsalt googeldada, et see võiks olla või noh, kas googeldada või otsida mingist andmebaasist, eriti näiteks südame indeksi kohta, et see võiks täitsa okei olla ja võibolla kõik ei kuule, et kes nüüd väga painab, et mis see südame indeks on, et see on siis südame minuti maht vastavalt siis patsiendi keha pindalala, et see suhe siis.
Jah.
Aga see on täiesti okei, kui seda googeldada ja uurida ja vaadata ja ma arvan, et see on huvitav sellepärast, et kui meil meditsiinis räägitakse kogu aeg, et on elukestev õppe ja et me peame kogu aeg ennast arendama ja siis mõnes mõttes see läheb nagu sellega vastuollu, et kui me peame juba residentuuri lõpus kõike teadma või peame juba arstiteaduskonna lõpus kõike teadma, et siis see nagu see arengu mõte kaub ka ära ja minu mõelest võiks olla täiesti loomulik, et juhendaja ütlebki, et ma ei tea, aga vaatame, uurime.
Minu juhendajad on olnud tegelikult sellised, kes on nagu sellise suhtumisega. Mul on hirmsasti vedanud juhendajatega.
Jaa, sama. Ja ma arvan, et see ongi väga lahe, kui juhendaja ütleb, et vaatame, mis see viimane randomiseeritud kontrollitud uuring oli ja vaatame, et mis need andmed näitavad.
See, mis eile välja tuli.
Mis eile välja tuli, täpselt. Et ega see lõpuks, mis sa 6 aastat tagasi arstiteaduskonnas õppisid, okei, võibolla tõesti südame indeksi definitsioon ei muutu, aga muud asjad on ikkagi väga voolavad, samamoodi on ka erinevad haiguste nimetused muutuvad ajas, definitsioonid.
Ma peaks vererõhu ravi praegu kellegi korrigeerima. No, selle info järgi, mis ma õppisin seal väga ammu aega tagasi, ma ei tunneks ennast mugavalt.
Mm-hmm. Et mis ongi, et samamoodi, et kui sa seda tegema peaksid, eks sa võiksid ennast kurssi, vaataksid viimast ravijuhist, pum-pum, need soovitsed. Et see on nagu väga okei ja selles mõttes ma arvan, et see ühelt poolt võtab selle pinge maha ja teiselt poolt loob niukse nagu õpetava keskkonnaga, ütleme ka juhendava ja siis võibolla siis juhendaja ja juhendatava suhtes.
Jah, juhendamine on muidugi üldse teema juhendajatele ei anda mingit lisaaega residenti juhendamiseks, mis on tegelikult ülimassiivne töö.
Mm-hmm.
Lihtsalt antakse resident ja siis veel patsiente juurde ka, sest sul on ju resident. Aga tegelikult nagu noh, resident vajab juhendamist ja
täpselt ja siin tuues jälle nüüd Priit Ohvri artikli ja, näiteks, ja. Et kuidas ta kirjutas, et tavaliselt kui sul on oma resident, siis mitte ei anta aega, vaid öeldakse, et oh, et sul on oma resident, siis sa saad rohkem tööd, sa saad rohkem patsiente, et sul on jobi käsi, aga ja. Et kus sa siis juhendamise osa jääb, et selline toetus on ka kindlasti nagu hästi oluline siis ka läbipõlemise aspektist. Nüüd me oleme suht palju rääkinud, mis praegu on, mida saaks nagu paremini, aga kuidas ennast aidata, et kui tõesti nagu, ütleme see algne tekst ka kuidagi väga imponeeris ja kuulaja tundis, et mul nagu mingid neid sümptomeid juba esineb, et mis sa väe soovitaksid, et kuidas inimene saaks siis ennast nagu aidata?
Okei, okay. See on see koht, kus sa ütlesid, et palun mitte leierdada paas asju, aga ma veits leierdan paas asju.
Leierda.
Okei, okay, et nagu päris põhialus, millest tuleb alustada inimesel, oh, mis see uni või mis see liikumine, nagu, et seda me kuuleme kogu aeg ja siis tuleb välja, et need inimesed, kes seda kogu aeg kuulevad, mõtlevad, et see on nii mõtetu, et sellega ei ole mõtet isegi tegeleda mitte. Ja siis tuleb inimene vastuvõtule, kellel on nagu meelolu langus, eks ole, küsid, näed, mitu tundide siis öösel magata, noh, ma ei tea, mingi 5 tundi tuleb ära ja siis ma lähen jälle tööle. Noh, et päeval liigute, ei liigu. Kuidas söömisega on? Noh, et ega viimase ajal väga meelde ei ole tulnud, et midagi süüa. No millest me räägime nagu? Millest me räägime? Et noh, et mingisuguseid keerulisi nagu psühhoteraapiaid nagu alustada inimesel, kellel ei ole isegi nagu põhivajadused täidetud. Et nagu ma väga leierdan ja julgustan inimesi vaatama väga kriitilise pilguga oma põhivajaduse üle. Uni on ikkagi nagu absoluutselt üks esimestest prioriteetidest. See, et nagu normaalselt mingisugust toitu saaks suust sisse ajada, et see ei oleks ainult burn starter ja Red Bull. Miks sul siuke nagu on?
See on no, erakorras, et meditsiinis on see ikkagi niuke põhikütes.
Sotsiaalsed suhted, me oleme karjaloomad, midagi ei ole teha, isegi need inimesed, kes on väga introvertsed, ikkagi vajavad seda tunnet, et nad on seotud, et neid mõistetakse, et nad on osa mingisugusest süsteemist või kogukonnast, et neid mõistetakse. Okei, nagu väga harva on inimesi, kes eriti kus saavad kuidagi muud moodi selle tunda, aga enamus inimesi mingil sobival kujul ikkagi sotsiaalset konteksti vajavad, et nad ei tunneks ennast üksildasena. See on üli oluline nagu vaimse heaolu osas, kui see jääb ära, siis kohe hakkab minema kehvemaks. Tekivad mõtted, et miks ma üldse elan, sest midagi ei ole elus, mille nimel nagu väga elada. Söömine, uni, nagu ma ei too mitte ühtegi konkreetset juhtu, aga see on hämmastav, kui palju igapäevane liikumine võib aidata vaimset tervist. See on lihtsalt öö ja päev. Inimesed ütlevad, et ma elu sees ei oleks uskunud, kui ma oleks proovinud. Et näed, 20 minutit liikumist või hommikune tööle ja tagasi jalutamine võttis ärevuse 60-70-80% vähemaks. Mul on nagu kohe nii palju parem tunne. See annab väga palju juurde, et enne kui me üldse hakkame rääkima mingitest psühhoteraapiatest ja kõikidest muudest, antidepressantidest ja kõigest muust, siis mis siis, et see on leierdamine, need asjad võiks üle vaadata.
Väga hea tähelepanek ja minu mõelest mulle väga ka meeldis see, kuidas ütlesid, et tegelikult piisab väga vähesest.
Yeah.
Et ei ole niimoodi, et ei pea võtma eesmärgiks, et ma lähen nüüd 5 korda jõusaali või
et
ma teen nüüd seda üle üliaktiivne. Et kasvõigi natukene?
2 minutit üks bussipeatus rohkem. Uuringud näitavad, et kõige suurem efekt liikumisel on neil inimestel, kes varem üldse ei ole liikunud ja nüüd natukene hakkavad.
Okay.
Et nagu proovida nädalaega. Enne kui ütled, et mis ta jälle leiardab.
Tuleb ikkagi natukene peeglist vaadata. Ja võibolla siin on ka see hea kohtuva see, et kuidas sulle ei, eks ju, et kui tõesti, noh, kui ei ole seda aega, et võibolla võtta neid kohustusi vähemaks ja tõesti nagu keskendud endale.
Ja nagu sa tõid välja, et need asjad, mis on kriitilised, mitte nagu meeldivad ja vaheldust, vaid asjad, mis on kriitilised vaimse ja füüsilise tervise heaks, ehk siis suhted, uni, aegaelt, millegi sellise tegemine, mis tekitab sinust tunde, et sa oled elus. Need asjad peab panema endale kalendrisse, sest muidu neid lihtsalt ei ole. Ja see ei ole mingisugune kõrvaline, ebaoluline asi, vaid see on, kui tahta 10 aasta päraselt ka tööalaselt funktsioneerida sama hästi kui praegu, siis see, et sellised asju on väga oluline.
ja nüüd ohe, ma küsin sult natuke raskema küsimuse, et nüüd ongi, et näiteks meie podcasti peaaegu kuulab kiirabi töötaja, tal on just 24-tunnine valve, kus ta sai natukene magada, heal juhul paar tundi ja just ongi nüüd valvejärgne päev ja siis ta mõtleb, et noh, mis unehügeen, eks ju, mul on üks päev mul nii, teine päev mul ja. Nii, et mis soovitus sul just valvetööd tegevale inimesele on?
No paljud unehügeeni soovitused tegelikult saab rakendada ka siis, kui see unerežiim ei ole regulaarne. Et ideaalis see võiks olla regulaarne, aga need asjad, et magamistuba jahedaks, et voodit kasutada siis ainult magamiseks ja seksuaalseks tegevuseks muuks asjaks mitte, sest päriselt nagu ajul tekib seos, et voodi on siis lebasklemise ja krõpsude söömise sarja vaatamise koht, et tund aega enne und ekraane mitte vaadata, ongi lugeda raamatut või kuulata podcasti või midagi, magama jäädes mitte kella vaadata. Kui tunne on, et tunde ei tule, siis tõusta püsti ja tegeleda millegi muu asjaga sinikogu, nii see uni tuleb. Valvetöötajatel on ilmselt see melatoniini teke režiim täitsa sassis ka, et kui on valikas üldse mitte magada või siis magada melatoniiniga, siis pigem magada melatoniiniga, mis on võrdlemisi leebe und soodustav preparaat.
Et võib proovida täiesti.
Jah.
Et see võibolla siis loetavasti aitab ka natukene selle vastu. Aga ütleme nüüd, et kuidas just ära tunda kolleegi, et kui kolleeg on hädas?
No see tavaliselt hakkab nii, et kolleeg on võtnud endale terve hunniku mingisuguseid ülesandeid suure hurraaga. Vaimustuses selline kõik võimas tunne, suudan kõike, tahan kõike, kõik projektid igal poolt on. Ja esimesed asjad, mis inimesed väljas poole tegelikult märkama hakkavad, on see, et on mingisugused probleemid, kus ta on haaratud, aga ta eitab neid. Et asi ei ole mitte selles, et tema unustas midagi või tema tegi midagi kehvasti, vaid asi on hoopiski kõiges muus, siis noh, need on erinevad variandid, kuidas inimestele võib tekida, aga näiteks näete, et kolleeg on muutunud patsienti suhtes ärritunuks. Hommikul tuleb tööle, nagu on hall. Iga kord, kui patsient läheb ära, siis räägib, kui nõme patsientiga oli. Mida me tavaliselt ei tee kuulajatele, et üldiselt ikkagi patsientidest ei räägita, kui nagu patsientidest räägitakse ikkagi väga lugupidavalt. Aga kui kolleegil on tekinud mulje, et kõik patsientid teda vihkavad ja on tulnud meelega teda kiusama, siis see on märk läbipõlemisest. Selline hoolimatuse tunne võib olla kergesti ärritumine kolleegide suhtes. Koduses elus näiteks probleemid, et asjad, mida ei saa kolleegide peale välja avada, selle tõttu saab siis kass kodus jalaga. Et selline kergesti ärritavus siis on näha juba kurnatust ja lõpuks on siis olukord selline, et üldse ei suuda voodist tõusta ja tööle tulla.
Mm-hmm. Kuidas sellisele kolleegile abikäed tulatada, et tavaliselt, noh, ütleme, et ongi võib-olla kergesti ärritunud ja siis oled ise ka mures, et kuidas ma üldse lähenen üks selle ei?
See on keeruline teema, et te ei pruugi ise aru saada. See oleks, et teisele inimesele sellist asja öelda. Ta peab olema veendunud, et sa tahad olla head, see peab olema usalduslik suhe, et ta tunneks, et tal ei tungita kallale. Ja sellise inimesele saab väljendada, kirjelda seda, mida sa oled märganud ja siis väljendada oma muret ja väljendada ka siis oma valmidust olla abiks, kui ta soovib. Hea oleks, kui nagu abivõimaluste info oleks ka üldiselt ikkagi töötajatele kätte saada, et haiglates tihti peale neid võimalusi on. Tean, et kliinikumis on kliinikumi töötajatele psühholoogi võimalus.
Et seda Tartu kirjabis on ka jah, võimalik jah. Eriti, noh, kui on mingi niuke, noh, mis muidugi tavaliselt on seotud võibolla raskete kutsetega ja niuksed, mis emotsionaalselt rohkem läbi võtavad, aga võibolla see ongi hea näide, et noh, et need ei pruugi olla seotud oma vahel, et eriti niuke läbi põlemine ja depressioon ja niuksed kroonilisemad mured.
Jah, see raskete kutsete teema on ka, eks ole, et noh, et selline emotsionaalne kurnatus või rasked juhtumid nagu kroonilises mõttes mängivad rolli läbi põlemises. Samas ühe konkreetse raske juhtumi teema on rohkem selline trauma teema natukene, mis on ikkagi veidi erinev läbi põlemisest.
Mm-hmm. Aga mis hetkel peaks meedik otsima professionaalsemat abi ikkagi, et mis hetkel nagu need ütleme, et põhivajaduste katmine enam ei aita ja et on ikkagi... Vaja professionaali abi.
See ongi just see hetk, kus on tunne, et nagu ei ole enam nii hea kui varem oli ja põhivajaduste katmine enam ei aita.
Mm-hmm. Et on ikkagi see läbi tehtud ja ikkagi tunne nagu püsib ja. Samamoodi.
Jah, et no, paljud inimesed, kes on varem juba läbi põlenud, et nemad juba teavad, mis need märgid on. Üldiselt tasub, mida paremini ennast tunda, seda parem. Et inimesed ikkagi, no ma arvan, et nagu meditsiinitöötajatel on kõigil, kes on vähegi töötanud, on esinenud olukorda, kus nad tunnevad, on täitsa, noh, ongi läbi põlenud. Mm. Et hea on, on, kui iga inimene teab enda puhul neid märke, mis tähendab, et hakkab minema. Mm. Et valgusfoori kollased märgid, et nüüd on vaja pigem varem kui hiljem midagi teha ja punased märgid, et nüüd on vaja täiesti aeg maha võtta. Mm. Need on individuaalselt erinevad, aga tegelikult saab teha endale selliseid check-up'e või aegalt korraks mõelda, et kuidas mul olukord on, et nagu ennetamine on üks kõige parema.
Mm-hmm. Et kui ikkagi on kahtlus ja mure, et siis alati pigem pöörduda kui mitte?
Jaa, no, selles suhtes, et psühholoogi või perearsti poole pöördumine on alati okei, okay. Et mitte ükski psühholoog, keda ma tean, ei ole kunagi solvunud sellepärast, et inimene pöördub liiga väikese murega. Pigem on see, et oh, midagi praktilist, mida me saame ära lahendada. Mm-hmm. Ja no, perearst ongi selleks, et aidata inimesel filtreerida, kas see on nüüd asi, mis vajab psühhiaatrilist abi, kas see on asi, mis vajab elustiili muudatust. Et,
ja õnneks on vaimse tervise ajad ka nüüd, kes on kindlasti väga suur abi.
Vaimse tervise ajad teevad imelist tööd, jah. Mm.
Et suur rõõm, et nad on nüüd olemas.
Jah.
Ja aga sa enne mainisid ka, et kui on nüüd väga stressirohke kutse ja ongi noh, näiteks punane trauma või see sarnane juhtum, nagu meil oli eelmises episoodis, et millest me nagu siis kohe siis nagu siin jätkasime.
Yeah.
Et mis see parim, et kui tõesti nagu töötaja tunneb või meedik tunneb, et see oli tema jaoks väga kurnav, ta võibolla elab seda peas läbi, mm-hmm. on üks, et nagu posttraumaatilise stressi nagu ilmingud, mm-hmm. et mis sa soovitad sellel puhul teha?
No esimene asi jällegi need samad baasvajadused, eks ole. Ja sellisel puhul ma tegelikult küll soovitan otsida spetsialist, kellega asi läbi arutada. Mm-hmm. No, posttraumaatiline stress, seal on ajapiirang. Et esimestel nädalatel selline sümptomaatika võib olla okei, okay, aga kui ta on juba seal kuude kaupa venib, siis võiks ikkagi otsida abi. Need ilmingud võivad minna ka üle, et mitte kõigile ei jää püsima ja mitte kõigile ei teki diagnoosi definitsiooni järgi posttraumaatilist stressi ja enamusel ei teki. Aga kui tekib, siis ikkagi psühholoogiline abi ja vajadusel ka näiteks traumateraapia on teema, mis võiks olla abiks.
Okei, okay, nii et täitsa nagu võibolla alguses võib siis nagu rääkida brigaadiga, rääkida arutada läbi, mida keegi koges, nii-öelda seda debriefingu vormis.
Mitte vahetult pärast juhtunud. Mitte vahetult pärast juhtunud, et kui näiteks sõjavaelises kontekstis on uuritud, et vahetult pärast juhtunud selline kohustuslik debriefing, võib teha pigem kahju kui kasu. Aga kui inimene tunneb, et tal ikkagi on raskusi sellega toime tulekuga ja ta tahab kellegiga rääkida, siis see on nagu okei.
Okay. Et nüüd ka vabatahtlik debriefing on alati igati?
Jah, no see debriefing, mida uuritas, on siis vahetult pärast sündmust.
Okay.
Aga näiteks ongi, et eile või eelmisel nädalal oli raske sündmus. Siis kellegi brigaadijuhi või lähedase või kellegi ka sellest või kas või psühholoogiga sellest rääkida on täiesti okei.
Okay. Et siis on vahepeal on need võibolla esmased emotsioonid natuke naiksemaks läinud ja siis on lihtsam.
Ja kui ta hakkab seal venima ikkagi kauem kui esimesed nädalad, siis võiks mõelda, et kas oleks vaja professionaalset abi.
Ja siis alati on võibolla kes see failure friend või siis ebaõnnestumise sõber, et,
see oleks ka
et kui on see inimene, et võibolla ärge siis minge kohe küsige mu käest, et kas sa võid olla mu ebaõnnestumise sõber, aga ma arvan, et me kõik teame põhimõtteliselt neid inimesi, keda me saame usaldada ja kes ei kritiseeri.
Ma loodan, et kõigil on keegi selline.
Ja see võib olla eks ju erinevates kohtades erinev, eks ju, et kiirabis on üks ja emas on üks.
Kõik ei pea saama kõik sinu ebaõnnestumised nagu
teada. Jagada natuke ja seda koormat.
Yeah.
Nii, aga ma olen ohe küsinud ka saatekülaliste käest soovitusi, kolme soovitust.
Jaa. Üks on üks teadusartikel meditsiinitöötajate läbipõlemisest, kus on täpselt hästi ilusti ostju kirjas. See on Factors Related to Physician Burnout and its Consequences. PubMedist tegelikult täis kujul täitsa saadaval 2018 Behavior Science ja ilmselt see lingid sellega kuhu.
Jaa, me saame panna need lingid siia podcasti alla infosse ja siis veebilehele ka, et siis kõik saavad kätte, kes soovivad.
Jah, vahva sari on või ka raamat on See teeb haiget, mis on eesti keeles Jupiteris praegu tasuta. See on meditsiinisüsteemi omapäradest, mis mõnel pool võivad soodustada siis läbipõlemist. Ja seal on käsitletud ka siis suitsiiditeemat. Et this is going to hurt inglise keeles, see teeb haiget eesti keeles. Nii raamat kui ka sari on mõlemad väga head ja ilmselt vajavad pausidega vaatamist.
Mm-hmm. Ja see on siis kirjutatud inglise Adam Kay siis arsti poolt, kes siis hetkel ei praktiseeri, kes siis tegi selle karjääri pöörde ja
kirjutab, miks ta ei praktiseeri.
Kirjutab, miks ta ei praktiseeri, aga väga... Ütleme väga niimoodi valusalt ja naljakalt.
Jaa, ja siis on üks playlist, mida sa võibolla lingid, mida ma kuulan siis, kui ma epikriise kirjutan. Songs to stop worrying, siuke nagu upbeat, natuke kiirendatud.
Paneme selle siis, et siis inimesed saavad ka kuulata, et võibolla keegi leiab ka oma ettekriisi kirjutamise loodselt. Aga suur aitäh, Ove, see tund läks lennates. Ja ma loodan, hea kuulaja, et sa said sel teemal uut informatsiooni ja natukene infot ja mõtteid, et võibolla kuidas siis oma elu ja võibolla ka oma siis niimoodi süsteemi elu natukene paremaks teha, nii palju kui see võimalik on. Ja see on raske teema, aga ma arvan, et see on teema, kus me saame ainult paremaks minna.
No jah, võibolla. Et eks saab ka halvemaks minna, aga loodame, et liigub paremuse poole.
Proovime olla kõik mõistvamad ja ma arvan, et see on teema vähemalt, kus me saame palju ära teha.
Jah, seda küll.
Kõik see info on ka meie veebilehel üleval, et teeme väikse konspekti sellest, et kõik need nipid ja trikid, et siis saab minna ka deltakutse.ee veebilehele ja siis vaata neid. Aga suur aitäh ja järgmise korrani.
Absoluutselt.